și care se intitulează Planul de Mântuire în Epistola către Romani. Și astfel, săptămână cu săptămână și pasaj cu pasaj, în această carte a Bibliei, în această epistolă pe care Pavel a scris-o bisericii contemporane lui din Roma, din capitala Imperiului, ni se dezvăluie planul de mântuire. Preoților, știm bine că întreaga Scriptură este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Și ne bucurăm de fiecare carte a Bibliei în parte. Și cu cât aprofundăm studiul, cu cât ne aprofundăm mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu, avem mai multe și mai multe bucurii. Fiind astfel, insuflate Duhul lui Dumnezeu, nu putem spune că sunt cărți mai valoroase sau mai puțin valoroase. Toate cărțile au valoarea lor. Dacă ar fi să facem clasamente ale cărților Scripturii, am putea să o facem după alte criterii. După mărimea lor, după vechimea, înscrierii bunoare, dar nici de cum după valoare. Și totuși, în cazul acestei epistole, vedem o predilecție a teologilor, a plecarea lor spre Epistola către Romani, pe care eu o consideră esențială pentru sănătatea morală a bisericii. Poate că această înclinare se datorează și faptului că epistola aceasta a avut un rol important în istoria bisericii. Dumnezeu a dat lumină unor oameni prin această epistolă, prin mesajul ei și în special prin cel despre care discutăm astăzi, și anume neprihănirea prin credință. A dat lumină așadar unor oameni care au avut la rândul lor influență asupra maselor, punând bazele unor treziri spirituale. Și vă propun o scurtă incursiune în istorie. N-aș vrea să mergem până în secolul IV, ci să ne oprim mai aproape, zic de noi, în secolul XVI. Un tânăr inteligent, școlit, studiase și teologia și dreptul, se simțea copleșit de vinovăție, copleșit de păcat. Simțea greutatea păcatului apăsându-l. Se spovedea, că așa înțeles că trebuie, așa se practica în biserica din care își făcea parte, făcea penitențele care se dădeau, pentru că așa recomanda biserica, și nu găsea eliberare. Nu găsea pacea după care strângea. El vrea să fie mai aproape de Dumnezeu și nu vedea cum. Văzând de vinovat, necurat înaintea lui Dumnezeu, nu știa cum trebuie să apropie de Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat lumină prin această epistolă. A studiat mai atent epistola și ce a descoperit? Că este păcătos, lucru pe care de altfel îl știa. Pentru că în Roman, Pavel spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. El știa lucrul acesta și pentru asta se spovedea, dar nu găsea eliberare. Dar mai încolo a găsit ceea ce vrem să discutăm noi astăzi. Că prin credință se capătă mântuirea, se capătă neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu. Aceasta a fost lumina pe care el a primit-o și astfel el a denunțat practicile bisericii catolice, cum erau penitențe, aceste canoane pe care le dau pentru iertarea păcatelor, și faptul că se cumpăra iertare pe bani. A denunțat aceasta și a pus bazele reformei, această primă mare trezire spirituală din istoria bisericii. Și omul despre care vorbim este Martin Luther, a cărui biografie vă este cunoscută în parte. A doua mare trezire în istoria bisericii s-a produs în Anglia secolului al XVIII-lea. Un alt tânăr prin Dierlugna, dar care nu găsea calea spre Dumnezeu și care vedea că biserica are nevoie de schimbări, are nevoie de un suflu nou, are nevoie de trezire, a găsit mai întâi comentarii asupra cărții Roman scris de Luther. Și mai apoi, plecându-se asupra cărții și studiind-o mai atent, și mai insistent primește lumină. Și astfel pune bazele cea de-a doua trezire prin metodism. Este vorba de John Wesley, pe care cu siguranță l-a studiat, predicțiile lui încă mai circulă și știm că a fost un om plin de râvnă și în timpul vieții sale numai în Anglia și Scoția a străbătut peste 200.000 de kilometri. Aceasta pe la anul 1700 și când mașinile nu așteptau la poartă. A mers vestind Evanghelia. A fost oameni care au primit lumină prin această epistolă. Mai aproape de noi, din toate punctele de vedere, este un alt om. Traducătorul Bibliei din care citim noi, Dumitru Cornilescu. Acest tânăr licențiat în teologie în 1916 credea că îl cunoaște pe Dumnezeu. El a înțeles încă din anii studenție că este necesară o traducere a Bibliei. Vechile traduceri cu un limbaj greoi, Biblia de la Iași, Biblia de la București, încă erau scrise cu litere chirilice, cu alfabetul slavon. Nu era la îndemâna oricui, doar clericii puteau să le citească și chiar încercările de a fi scrise cu alfabetul latin erau scrise tot cu același limbaj greoi, greu de înțeles pentru mulțime. Așa că oamenii nu făceau altceva decât să împlinească niște ritualuri, niște obiceiuri bisericești care erau dictate fără să înțeleagă Scriptura. Dumitru Cornilescu a înțeles că este nevoie ca oamenii să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu ca să poată să-L cunoască și să-L urmeze. În întâmplarea dorinței lui a venit în 1916, așa cum ziceam, prințesa Kalimani. A avut o vedere, o avere considerabilă, a considerat că poate că își permite să susțină financiar o traducere a Bibliei și îi propune aceasta lui Dumitru Cornilescu. El mai întâi se apleacă asupra limbilor ebraică și greacă, având nevoie de cunoștințe temeinice, solide, și începe pagină cu pagină să traducă Biblia pe care o avem astăzi. Și așa, având alături și traducere franceză, engleză, germană, el se descoperă pe Dumnezeu altă decât l-a cunoscut el ca student în teologie. Ajunge la epistola către Roman, când aceea ne-am oprit la biografia lui Cornilescu. Și aici, în capitolul 3, cum mai el cuvânt cu cuvânt și dicționarul grecesc, căutând sensul sau sensurile, căutând cele mai potrivite cuvinte românești din limbajul românesc contemporan lui, descoperă că nu este nici un om care să facă binele. Nici unul măcar. Așa spune versetul 12 din capitolul 3. Din capitolul 3. Așa scria atunci Pavel Romanii. A fost intrigat și și-a zis: eu cunosc atâția oameni de bine. Sunt și eu unul dintre ei. Frecventez biserica, fac donații și lucrarea pe care o fac acum o fac pentru Dumnezeu. Vreau ca oameni, poporul meu să cunoască cine este Dumnezeu, să cunoască citind o Biblie în limba română. El se considerează îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Și mai încolo citește că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Cum Doamne a păcătuit tot? El nu se considera un păcătos. Și ce se întâmplă cu păcătoșii, se mai întreba el. Și a trecut la Apocalipsa, unde în capitolul 20 descoperă iadul de foc. Iar mai departe, în capitolul 21, el întrebându-se ce se întâmplă cu păcătoșii, găsește versetul 8. Și rând pe rând, cuvânt cu cuvânt, căutând din greacă în limba română, vede că merg acolo curvarii, ucigașii, și el își ia din al lui. E normal să fie așa, să fie pregătită pedeapsa veșnică pentru ucigași. Numai că, mergând mai departe, păcat cu păcat, el găsește că și minciuna este un păcat. Toți mincinoșii vor fi acolo. Aceasta l-a nedumerit, pentru că el era conștient, cum ar trebui să fim și noi, cu câtă ușurință se minte. Este un păcat minciuna, pentru că dacă minciuna este diavolul. Nu este o minciună doar să spun că astăzi e sâmbătă, când cu certitudine este duminică. Mințim cu atâta ușurință uneori din politețe. Mă bucur, zic, din toată inima că ne-am întâlnit, sau mă bucur că m-ai căutat. Și inima mea poate că nu tocmai trebuie să-mi dea de bucurie. Ne bucurăm sau nu ne bucurăm? Trebuie să ne analizăm sentimentele noastre atunci când facem asemenea complimente de asemenea din politețe. Complimente gratuite. Ești cel mai bun, ești cel mai tare, ești cel mai frumos. Deși în sinea mea nu sunt încredințat de lucrul acesta. Se minte în felul acesta. Citind toate acestea, Dumitru Cornilescu și-a dat seama că este păcătos. Până atunci nu credea lucrul acesta. El se considera îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Și a zis: Doamne, ce trebuie să fac? Și tot în epistola către Romani, mergând pagină cu pagină, propoziție cu propoziție, cuvânt cu cuvânt, a descoperit izvorul neprihăriei. Neprihăria care vine prin credință. Lucrul despre care vorbim noi astăzi. Pentru că aceasta este tema de astăzi. Neprihărirea prin credință. Poate că ar fi cazul să definim întâi termenii care operăm. Ce este neprihărirea? În urmă răspunsul simplu, etimologic, vedem că neprihărire înseamnă fără prihană, fără păcat, fără pată, curat înaintea lui Dumnezeu. Doar că neprihărirea este un atribut de puritate morală care îl caracterizează prin excelență pe Dumnezeu. Nu este caracteristică omului neprihănirea. Și totuși, aici vorbim despre neprihănirea care se capătă prin credință. Ce este credința? Cred că cel mai bine este să o definim prin definiția dată de Scriptură. Definiția pe care o găsim în Evrei. 11:1. Și care se spune, credința este o încredințare neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Am văzut ce este credința, ce este neprihănirea. Și atunci cum stau lucrurile cu neprihănirea noastră? Din moment ce numai Dumnezeu este neprihănit. Se crede în mod greșit că se poate ajunge la neprihănire pe alte căi și nu prin credință. Așa au crezut și iudeii contemporani lui Pavel. Și vedem tot din Epistola către Romani că ei se considerau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin faptul că erau poporul ales de Dumnezeu. Sau prin faptul că erau descendenți al lui Avram. Se considerau de asemenea neprihăniți doar pentru că ei aveau legea pe care se trebuia să o împlinească. Sau un alt criteriu ar fi cel că ei erau de atât împrejur. Și Pavel vine să le spună, demontând această falsă credință lor, bucată cu bucată, că nu se obține în felul acesta neprihărirea. Și pentru a-i convinge de lucrul acesta, vine să le aducă exemple tocmai din Vechiul Testament. Pavel le spune că Avram a fost într-adevăr considerat neprihărit. Dar cum? Nu prin faptele lui cu siguranță. Și nu datorită legii, pentru că legea încă nu fusese dată. Legea a fost dată abia mai târziu prin Moise. Și Avram a fost considerat neprihănit prin credință. Pentru că a crezut pe Dumnezeu. Pentru că a crezut promisiunea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a considerat neprihănit. Aceasta este neprihănirea pe care și noi o căpătăm prin credință. Această neprihănire este, de fapt, îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dreptul nostru de a sta în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu fiind neprihănit, noi, păcătoși, nu putem sta în prezența Lui, decât considerați neprihăniți. Dumnezeu l-a creat pe om pentru a avea o relație cu El. Dumnezeu a vrut să comunice cu omul și omul a căzut din cauza păcatului. Știm cu aceasta pe pagina Scripturii. Dar în dorința Lui de a reface această legătură, a stabilit un plan de mântuire care se dezvăluie pe paginile Scripturii. Și l-a dat pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele noastre. Ei bine, prin această jertfă se face dublu transfer. Păcatele noastre sunt transferate asupra lui Hristos, care moare pentru păcatele noastre, iar neprihănirea Lui este transferată asupra noastră. Aceasta este neprihănirea pe care o primim în dar și numai prin credință. În felul acesta putem intra în prezența lui Dumnezeu. Să nu credem în mod greșit că se poate căpăta neprihănirea pe alte căi, cum au crezut unii, și de asemenea să nu credem că mântuirea ne este garantată prin faptul că noi, crezând, suntem justificați, suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Nu putem, din moment ce am primit această neprihănire ca dar, prin credință, să considerăm că suntem puși deoparte definitiv și noi putem să trăim oricum. Putem să trăim oricum, dar numai eventual urmând în demnul Epictetus, atât de cunoscut al fericitului Augustin, care spune, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Pare șocant, așa la o primă vedere, dar îndemnul este limpede. Poți să faci ce vrei, dar cu condiția să-L iubești pe Dumnezeu. Și noi știm bine că atunci când iubești pe cineva, ceea ce vrei să faci, de fapt, este să fii pe placul celui ce iubește. Să faci ceea ce dorește cel pe care îl iubește. Așadar, doar în acest sens putem să facem ce vrem. Să facem ce vrem cu viața noastră atunci când îl iubim din toată inima pe Dumnezeu. Altfel, deși considerați neprihăniți prin credință, noi trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu. Și la sfințirea noastră putem să contribuim și noi. Aș vrea să clarificăm un lucru. Despre cele două aspecte ale sfințeniei. Sfințenia de drept și sfințenia de fapt. Sfințenia de drept o primim de la Dumnezeu și cuvântul din textul original, din greșesc, tradus prin sfințenie, este hagios, pus deoparte. Și în acest sens noi știm că suntem sfinți. Suntem pus deoparte de Dumnezeu pentru El. Și Pavel se adresează de multe ori în epistolele sale sfinților din, sau pentru toți sfinții din. Și noi știm că suntem sfinți, aleși de Dumnezeu, puși deoparte. Dar celălalt aspect al sfințenii, sfințenia de fapt, ni se datorează nouă în mare măsură. Chiar dacă Dumnezeu pune deoparte faptele bune pe care noi trebuie să umblăm, noi știm că trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu. Cunoaștem cerințele, cunoaștem ce dorește Dumnezeu de la noi. Și ceea ce noi trebuie să facem este să căutăm în fiecare clipă, în fiecare moment al vieții noastre, să facem ce este plăcut înaintea Domnului. Aceasta este sfințenia de fapt. Sfințenia la care, așa cum spuneam, contribuim prin trăirea noastră. Deci, nu putem să obținem neprihănirea pe altă cale decât prin credință. Iar pe de cealaltă parte, să nu cădem în extrema care au căzut cu ani în urmă alte religii, crezând că este suficient să credem și suntem neprihăniți pentru totdeauna. Nu! Noi trebuie să trăim făcând voia lui Dumnezeu, contribuind la sfințirea noastră prin ceea ce facem, prin ceea ce trăim, prin ceea ce vorbim. Suntem neprihăniți, pentru că pasajul cu care a fost citit începe concluziv. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, suntem neprihăniți prin credință. Așa cum Apostolul Pavel ne spune încă din capitolul 1 al acestei epistole, unde spune el, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este putin toată inima, că Fiul Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre și că noi prin El găsim intrare liberă la Dumnezeu. Fiind deci neprihăniți, ce rezultă deci? Pentru că pasajul are titlul roadele acestui fapt. A cărui fapt? A faptului că noi suntem neprihăniți. Prin credință. Ce spune aici? Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Se poate trăi și altfel decât în pace cu Dumnezeu? Se poate, că uitați să scrie mai jos. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu. Se poate trăi și în vrăjmășie cu Dumnezeu. Nu este alternativă. Cu Dumnezeu poți trăiești în pace sau în vrăjmășie. În relații internaționale, în relații dintre țări, lucrurile stau altfel. Pentru că poți să fii în același bloc militar cu altă țară, poți să fii în blocuri militare antagoniste sau poți să-ți afișezi neutralitatea, nealinierea, spunând cum se spune în popor. Nu mă ameste, nu mă bat. În relațiile dintre om și Dumnezeu încă, însă, nu este alternativă. Poți să fii în pace sau în vrăjmășie cu Dumnezeu. Sunt oameni care se amăgesc spunând că nu interesează religia absolut deloc, nu este treaba lor cine este sau dacă este Dumnezeu. Ei bine, se înșală amar. Pentru că însuși Iisus ne spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea, cu siguranță. Și cine nu trăiește în pace cu Dumnezeu, este vrăjmașul lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și știm lucrul acesta. Și credem, pentru că am simțit, am cunoscut dragul tău lui Dumnezeu. Dar de aici nu trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu se mânie. Dragostea fără marginea lui Dumnezeu s-a arătat, s-a materializat prin ceea ce a făcut pentru noi. Prin faptul că a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că ușa Harului încă este deschisă și că indiferent care sunt păcatele mele, încât indiferent cât de greu ar atârna ele, eu pot veni la crucea lui Hristos să intru în grația lui Dumnezeu. Așa se manifestă dragostea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu este drag, Dumnezeu nu se mânie. Pentru că ne arată Scriptura că Dumnezeu se mânie, ne arată, așa cum discutam mai înainte aici, că Dumnezeu poate să fie în vrăjmășie cu omul și ne mai spune Biblia, grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne iubește sau că lucrurile sunt contradictorii aici. Dumnezeu iubește, Dumnezeu este dragoste, dar trebuie să înțelegem bine. Dragostea este mare prin faptul că a iertat păcatele noastre. Dar Dumnezeu nu iubește răzvrătirea. Nu iubește pe cel ce se răzvrătește. Eu dacă păcătuiesc, Dumnezeu iubește în mine potențialul întors. Potențialul împăcat cu el. Dar nu iubește răzvrătirea mea. Și atâta vreme când eu mă răzvrătesc, sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu. Ori, iată că prin credință căpătăm neprihănirea. Și ca roada neprihănirii, pacea noastră cu Dumnezeu în Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Am intrat în această stare de har doar nu ca să trecem pe acolo, în care suntem. Trăim în prezent și în permanență, în starea de har, adică în grația lui Dumnezeu. Noi ca oameni ne bucurăm atunci când avem o relație. Cineva a spus, cum obișnuim să ne exprimăm. Dacă sunt prieten cu primarul sau cu vărul consilier, știu că sunt în siguranță și că multe din problemele mele vor fi rezolvate. Numai că chiar dacă unele din probleme vor fi rezolvate pe această cale, deci eu, în grațiile cărea sunt pe acest pământ, lucrurile se schimbă. Primarii se schimbă, consilierii pică din alte partide și alți primari și alți consilieri și alți potentați ai zilei. Dar a intrat în grația lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, lucrurile nu se mai schimbă. Pentru că aici vorbesc în prezent continuu. Prin faptul acesta am intrat în această stare de har în care suntem, în care trăim și de care ne bucurăm. Și aceasta tot ca roadă a neprihănirii noastre prin credință. Ce mai rezultă din neprihănirea noastră? Care mai sunt roadele acestea? Și mergem mai departe. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ce trist este când omul este lipsit de speranță. Când privind spre viitor nu vede nici o ieșire. Dar noi avem o nădejde. Și această nădejde care nu înșală, așa cum ne spune cuvântul mai jos, vine tot în urma faptului că noi prin credință am primit neprihănirea lui Dumnezeu. Și nu numai atât, dar ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, spune mai departe. E greu de crezut. Pentru cine știe că cu adevărat aici este cuvântul lui Dumnezeu. Ori cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus la îndoială. Ne bucurăm în necazurile noastre, dar cum? E bine, necazurile care sunt încercări aduce după sine răbdare. Răbdarea aduce biruință, în încercare, iar biruința aduce nădejde. Pornind de la nădejde, ne întoarcem de la nădejde într-un cerc închis în care ne bucurăm de Dumnezeu. Dar, pentru că necazurile aduc răbdare, noi știm că acesta este testul apartenenței noastre. Nu tot așa reacționează la necazuri, la încercări, toți oamenii. Reacția copilului Dumnezeu în încercare trebuie să fie altă decât a celorlalți oameni. Pentru că nu obișnuim oamenii în încercare, în necaz, Poți să aibă acces de furie sau de panică, asta depinde de temperamentul fiecăruia, dar nici de cum nu-ți va găsi pacea pentru că te ucide speranță. Pe când, copiii lui Dumnezeu, cei ce s-au pus nădejdea în Domnul, în încercare, în negat, are răbdare. Și cu răbdare, privind încrezător spre viitor, vor vedea și ușa de ieșire, care este Domnul. Putem așadar să ne bucurăm chiar dacă unii s-ar mira după acesta și necazurile noastre. Ne bucurăm în necazuri, ne bucurăm în nădejde. Și în versetul 11 mai spune, ne bucurăm în Dumnezeu lui Domnul nostru Iisus Hristos. Este parcurs întregul pasaj de bucurie. Și aceasta este încă o binecuvântare a lui Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să fim cu inima plină de bucurie. Și Apostolul Pavel îndeamnă, bucurați-vă și iar vă zi. Bucurați-vă. Este un demn pe care noi trebuie să-l ascultăm și ne bucurăm. Pentru că, la urmă, de moment ce avem speranță, avem siguranța unei neprihăniri, a unei îndreptățiri prin credința noastră în jertfa lui Hristos. Privim încrezător spre viitor, plin de speranță. Cum să nu ne bucurăm atunci? Planul de mântuire al omului prin jertfa de la Calvar mi s-a făcut cunoscut pe paginile Scripturii. Iar neprihănirea noastră, îndreptățirea noastră, dreptul de a sta în prezența lui Dumnezeu, l-am câștigat crezând în jertfa mântuitoare a lui Hristos. Ce ne rămâne de făcut este să împlinim voia lui Dumnezeu și neprihăniți fiind să ne bucurăm, neîncetat să ne bucurăm. Și aș vrea să închei cu un verset din Evanghelia după Matei,